Татарстан халқы достижение РФ сайтында республиканың транспорт инфраструктурасы үшін тауыш бере ала. Шара Россия халықара көргезме форумы оңайынан ұйыштырыла. Ол 30 ноябрьге қадар дәвам итә. Төбәкнең уникаль күперләре һәм автомобиль юллары бөтен Россияны диярлек таштырган. Татарстанда көншығыш М12 автоюлының 8-нче этабы төзелеше бара. Бу юл көнбатыш Европа, көнбатыш Кытай халықара транспорт маршрутының бер өлеше булып тора. Аның гомуми 810 километр. М12 проекты агломерацияларының иқтисади потенциалын үстерге мүмкинлік берешек. 17 зур тебек үзегін таштырашақ, ек машиналары трафигін тұрақ пунктлардан шитке шығара. Юл харакаты именлігін арттыра, Мәскәу Қазан арасындағы юл транспорт хәрекетлерін кемінде 3,5 тапқырға кеметешек. Юл хужалығы иқтисадының ең әһәмиәтле тармақларының бірсі. Юл түзішілерінің қойылған планны ұшанышлы өтеуі, юлларының шу есептен тірек юллар шілтәрі составындағы магистральларының һәм халықара транспорт коридорларының юғары үсіш темпларын тәмін етуі бик мүхім, дейді Россия президенті Владимир Путин. Тормақ үшін достижение нұқта РФ сайтында тауыш берге бола. Шара 30 ноябрьге қадар дәвам ете. Әлігі сайтта Татарстан Республикасы қозанышларының тулы есімлігі білен танышырға мүмкін. Мәғариф үлкілен проектының цифрлы білім беру мұхайты федераль проекты ярдәмінде Қозанның 8 мәктәбінде оқу жиһазлары яңартылған. Бұл проектқа 30-ші, 147-ші, 51-ші санлы мәктәпләр, 175-ші, 122-ші, 75-ші гимназиялар, 131-ші лицей һәм адымнар полилингваль комплексы кергән. Федераль проект бойынша 320 ноутбук, 14 интерактив панель, 10 телевизор, принтерлар, видеокүзәтү камералары һәм башка күп функциялы җайланмалар сатып алынган һәм файдалануга тапшырылган. Җиһазлар тулысынча тоташтырылып, белем бирү процессында кулланыла. Татарстан башкаласында иң яхшы архитектура һәм шәһәр төзелеше карары өчен тавыш бирү башланды. Смотр конкурс нәтиҗәләре Казаныш форумында игълан ителә. Шәһәрне үстерү институтында хәбәр итүләренчә, быел катнашу өчен 142 гариза килгән. Алар 3 категориядә тәкъдим ителә. Тормышка ашылмаган объектлар, архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе белән килешенгән тормышка ашылмаган проектлар, шулай ук тормышка ашырылмаган һәм әлегә килешенмәгән идеялар. Исегезгә төшерәбез, узган ел конкурста катнашу өчен 41 архитектура һәм төзелеш компаниясеннән 126 гариза бирелгән иде. Гамәлгә ашырылган объектлар категориясендә Павлюхин урамындагы Гаилә ялы үзәге, Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк һәм Атлантис Делюкс трак комплексының архитектура яктыртуы гран-при алды. Җиңүчеләргә бүләкләрне Казан мэры Илсур Метшин тапшырган иде. Қозанға 29 октябрьдә сәләмәтлек поезды, бергә диабетқа қаршы дигән поезд киләчәк. Тиләге булганнар белгечләр белән киңәшәшә, профилактик медицина тикшерүләре һәм диагностик тикшеренүләр узалачак. Пациентлар глюкоза, холестерин һәм гликерогемоглобин, ЭКГ, УЗИ, калкан сыман без һәм медицина күрсәтмәләре буенча башка процедуралар өчен экспресс анализлар бирә алачак. Тикшерү шикәр диабетын яки аның барлыкка килү куркынычын ашыклауға йөнәлдерелгән. Сәләмәтлек поездында пациентларны 29 октябрьдә иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр һәм 30 октябрьдә иртәнге сәгать 9-дан көндезге 1-гә кадәр кабул итәчәкләр. Гомумән алганда поезд маршруты Владивостоктан Мәскәүгә кадәр сузыла. Шулай ук состав Болезино, Киров һәм Түбән Новгородта туктала. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт театры Казан гастрольләрендә 6 көн ичендә 10 спектакль күрсәтәчәк. Гастрольләр 14-нән 19 ноябрьгә кадәр планлаштырылган. Гастрольләр театрның премьерасы Зифа Кадырова китабы буенча куелган Синсез килгән язлар дигән спектакль белән ачыла. Казанга Нәҗип Асанбаевның Кызыл Паша спектакле, Туфан Миңнуллинның Эзләдем бәгърем сине, Ризаеттин Фахретдиновның Әсмә әсәренә нигезләнеп куелган спектакль, «Жиде буын соклаушылар» һәм «Жиде буын яшләр» вербатим спектакльләре һәм башкалар килә. 4 ноябрьдә Казан Кремле ел саен үткәрелә торган сәнгать төне бөтен Россия акциясенә кушыла. Музейларда һәм күргәзмә залларында тематик экскурсияләр, театральләштерелгән программалар, мастер-класслар һәм квестлар узачак. Быел кунаклар өч юнәлеш буенча тематик треклар сайлый ала. Сәнгать, тарих һәм белем. Кунаклар өчен Эрмитаж Казан үзәгендә, күргәзмә залларында, Ислам мәдәнияте музеенда, Татар халкы һәм Татарстан дәүләтчелеге тарихы музеенда һәм башка локацияләрдә программалар әзерләнгән. Сәнгать төне кичке 6:30 башлана һәм төнге 11-гә кадәр дәвам итәчәк. Милли мирасны байыту һәм популярлаштыру, татар үзенчәлекле мәдәниятен пропагандалау һәм саклау максатыннан Аулак өй көрәш төбәгара проекты 26-27 октябрьдә Мәскәү шәһәре һәм Түбән Новгород өлкәсендә әдәби көрәш үткәрә. Әдәби көрәштә мәктәп укучылары һәм иҗади командалар көч сынаша. Интеллектуаль ярыш өчен Түбән Новгород өлкәсендә Габдулла Тукай иҗатын һәм тормыш юлын 100-дән артык шәхес өйрәнде. Ә Мәскәү шәһәрендә исә әдәби бәйге Муса Җәлил иҗаты һәм җәлилчеләргә багышлана, дип хәбәр итте проект җитәкчесе Татарстанның Журналистлар берлеге әгъзасы Сәрия Закирова. Габдулла Тукай әдәби музеенда 25 октябрьдә Татарстанның халык язучысы Тукай бүләге лауреаты Нурихан Фәттахның 95 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кише була. Ул көндезге сәгать 12-дә башлана. Шара Нурихан Фәттах Казаны дигән музыкаль пластик композиция белән башланып китә. Казан театр училищесының 3-нче татар курсы студентлары һәм Тинчурин, Кариев театрлары артистлары катнашында авторның әсәрләреннән изекләр уйналачак. Шулай ук Нурихан Фәттах әсәре нигезендә 2023 елда төшерелгән 44 май аенда дигән фильмнан өзеп күрсәтелә.